Aklas pasimatymas.
Sveiki, čia aš Nijolė Auželytė. Kviečiu jūs visus į Aklą pasimatymą. Šiandien kalbėsime tokia, na, keistoka tema. Keistoka tiems, kurie ne visiškai iki galo supranta, kaip veikia žmogaus kūnas. Keistoka tiems, kurie yra religingi. Bet visai paprasta tiem žmonėm, kurie nori padaryti gerą ir iš to jaučia didžiausią malonumą. Kurie nori padaryti gerą kitam. Ir todėl aš jums šiandieną pristatau Aušrą Degutytę, asociacijos gyvastis prezidentė. Lietuvos asociacija gyvastis yra savanoriška, nepolitinė, nepriklausoma visuomeninė inkstų ligomis sergančių, transplantuotųjų ir laukiančiųjų transplantacijos, jų artimųjų, medikų ir kitų organų donorystėje pritariančių asmenų sąjunga. Sveiki, Aušra.
Sveiki, gerbiama Nijolė, ir sveiki visi radio laidos klausytojai.
Na, pirmiausia, aš noriu, kad jūs tiesiog pasakytumėt, kodėl jūs esate prezidentė, gražus pavadinimas, bet va ta pati donorystė, ne visi žmonės juk gali apsispręsti, kad jie pauko savo kūno dalis arba savo artimųjų kūno dalis kitiem, tiem, kurie lieka gyventi. Kodėl jūs iš viso esate šitoje organizacijoje?
Kartais taip susidėlioja aplinkybės, kad patinki ten, reikiamų laikų, reikiamoje vietoje, ir kažkada, jeigu į asociaciją gyvastis atėjau, nežinau, gal prieš kokią 15 metų, kaip savanorė, savanoriškais pagrindais prisijungiau prie organizacijos, ir paskui taip išsivystė, kad tiesiog labai įsiliejau aktyviai, ir man patiko tai, ką galiu duoti žmonėm, man patiko tai, kad galiu tobulėti ir tuo pačiu augti pati kaip asmenybė. Ir vat gavosi taip, kaip gavosi, dabar esu kaip organizacijos vadovė.
O tada aš noriu paklausti, o kodėl savanoriauti būtent ten? Ir ką ten reikia prisavanoriauti, juk atrodo reikalas paprastas. Arba yra organai donorystai, arba nėra. O ką daro ta organizacija? Juk tai gydytojų reikalas ieškoti transplantacijai reikalingų žmogaus kūno dalių.
Taip, pirmiausiai Lietuvos asociacija gyvastis, tai vat būtent ir vienija pacientus, kurie laukia inksto, kepenų, plaučių, kasos ar širdies transplantacijos, taip pat tuos, kurie jau gyvena su transplantuotais organais. Ir, kaip aš sakau, mes dirbam dviem kryptim, tai viena yra skirta būtent pacientam, tie, kurie sužino apie savo ligą, ir natūralu, kad kaip iš giedro dangaus, kada šauna likimo tokie smūgiai, kada žmogus suserga, natūralu, kad jisai nežino jokios informacijos, jam atrodo, žemės lysta iš pokojų, tai vat būtent organizacija. Ir suteikiam tą informaciją pacientui, kuris susirgo nesenai, kuriam reikalinga ta psichologinė parama ir pagalba. Ir kada žmogus patenka tarp tokių pačių likimo, pavadinkim, draugų, seserų, brolių, tada žmogus nesijaučia blogai, jis nesijaučia tarsi brokuotas, ir mums tada yra daug lengviau kalbėti apie tuos dalykus, kur sveikiesim galbūt nesuprantama yra. Apie vaistus, apie šlapimo tyrimus galų gale, apie transplantaciją, ir daug yra tokių dalykų, kur nu, tiesiog sveikiesim to nesuprast. O kita organizacijos veiklos kryptis būtent ir yra organų donorystės švietimas, visuomenės švietimas, būtent donorystės tema, tai organizuojamos ir viešos akcijos, ir straipsniai, ir laidos, tiesiog šviečiam visuomenę, kad kuo daugiau visuomenė žinotų apie donorystę, nes, kaip mes sakom, kuo daugiau žmonių apie tai žinos, pakalbės ar bent pagalvos, reiškia, tuo daugiau gyvybė bus ir išgelbėta. Jeigu taip pažiūrėti laukiančio žmogaus gyvenimą, tai taip, jo gyvenimas būtent ir priklauso nuo to, ar visuomenė pritars donorystei. Tai reiškia, tas žmogus gyvens, o jeigu ne, tai dėja, baigtis gali būti labai liūdna.
O kiek dabar yra tokių žmonių, kurie laukia?
Kiekvienais metais tas skaičius jisai plius minus panašus, tai būna apie 400 žmonių, kurie laukia vienokio ar kitokio organo persodinimo operacijos. Ir tas skaičius, aišku, jisai nuolat kintantis, ir atsiranda naujų, kuriems prireikia transplantacijos. Taip pat yra ir liūdnų istorijų, kada žmonės tiesiog miršta nesulaukia būtent organo persodinimo operacijos. Aišku, tame tarpe yra ir vaikų. Tai tas skaičius yra kintantis, bet maždaug visą laiką būna apie 400.
O man, kaip visiškam profanui šioje srityje, nors aš aišku girdėjau apie donorystę ir aš girdėjau apie kilnių žmonių poelgius, kada jie savo vaikų širdėlės atiduoda tam, kad gyventų kiti vaikai, bet tarkime, tas žmogus, kuriam reikia organo, pačiam žmogui yra pasakoma, kiek laiko jis bus gyvas, kol...
Ne, nes tai labai priklauso nuo daugelio dalykų. Jeigu žmogui reikalinga širdies transplantacija, tai taip, natūralu, kad jis 10 metų su dirbtinė širdim tiesiog negalės gyventi. Bet tas pasakyti, kiek tau liko gyventi, ne, čia ne tas variantas.
Na, ačiū Dievui, nes šiaip tai aš taip iš karto įsivaizdavau, kiekvienas gen savęs pasimatuojame tą padėtį, na ir tai būtų gyventi praktiškai beveik neįmanoma. Dabar ties šią dramatišką mintim pabaigsime, paklausykime muzikos ir grįšime į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į aklą pasimatymą, čia aš Nijolė Oželytė. Ir šiandieną mes kalbame apie organų donorystę su asociacijos gyvastis prezidente Aušra Degutyte. Dabar, Aušra, aš vat, per tą trumpą pertraukėlę aš bandžiau įsivaizduoti, nuo ko, tarkime, reikėtų pradėti kalbėti žmonėms, kad jie gali tapti donorais arba kad jų artimieji gali tapti donorais. Teoriškai apie tai kalbėti galbūt galima ir visi apie tai žino. Bet tarkime, kokius argumentus reikia rasti, kad žmogus realiai netekęs labai labai savo artimo žmogaus, nu tarkim netgi vaiko, ryštusi tam, juk nepaslaptis, kad to organo reikia tučtuojau, o ne po kokios savaitės, kada atlieks tas skausmas. Kokie yra argumentai?
Iš tiesų, Nijolė, vat, ką jūs kalbate, tai yra būtent tai, apie ką dažnai užsimena ir patys donoro artimieji, kurie vat, būtent lemiamų momentų priema tą labai kilnų sprendimą vardan to, kad galėtų išgyventi kiti. Ir turbūt vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra, kada paprasta moteris iš Dzūkijos kaimo tiesiog renginyje pasakojo, kaip jinai verkė apsikabinusi savo mirštantį sūnų, bet tuo pačiu žinodama, kad kita mama verkė apsikabinusi savo sūnų, kurį dar gali išgelbėti transplantaciją. Tai aš galvoju, va ta žmonių toksai empatiškumas, pagalvojamas apie kitą, savo tuo tokiu galbūt gyvenime pačiu sunkiausiu momentu, tai yra verti tie žmonės tikrai pačios didžiausios pagarbos, kada jie priema tą sprendimą, kad galėtų gyventi kiti, visiškai nepažįstami žmonės, o kažkam tas kitas, tai gali būti pas brangiausias ir artimiausias žmogus, tai gali būti mama, vaikas, tėtis, brolis, sesuo. Todėl, kaip mes sakom, donoro artimieji, kurie priima tą sprendimą, tai jie tiesiog dovanoja gyvybę, dovanoja gyvenimą ir labai gražią frazę yra pasakęs kunigas Benas Lyris, kada mes pažiūrėsime į tuos žmonės, kurie laukia transplantacijos kaip į savo vaikus, tada galbūt ir organų donorystėj bus lengviau pasakyti taip, va tuo sunkiausiu momentu. Aišku, kol nesam susidūrę su tuo, tai atrodo, kažkas serga, kažkas miršta, kažkas laukia transplantacijos. Bet jeigu tai paliečia kažkiek tai arčiau mūsų artimųjų ratą, draugų, giminių, tada mums atrodo, kad tai visai kitaip. Ir būna tokių komentarų, kad man tai nereikėtų, aš nesutikčiau, bet kai mes užduodam klausimą, o jeigu reikėtų jums, jeigu reikėtų jūsų artimam vaikui, ar tiesiog taip ir leistumėt likimui, kad tiesiog ištiktų mirtis, o galbūt kaip tik tai būtų likimas, likimo dovana, kada dar būtų galima išgelbėti tą gyvybę ir kad žmogus galėtų gyventi.
Bet juk jūs organizuojate matyti susitikimus su žmonėm, kuriuo būdu jūs vat, skleidžiate tai, ką dabar pasakojate?
Mes kaip Lietuvos asociacija gyvastis organizuojam, jau dabar jau 7 metus vyko padėka organų donoram ir jų artimiesiam, tai būtent uždegam kiekvienais metais Vilniuje tiek žvakelių, kiek per 50 dabar jau vienerius metus buvo organų donorų.
Tai reiškia, ir kiek?
Ir kiek? Šį rudenį uždegėm 1779 žvakelės. Tai reiškia, tiek buvo organų donorų per 51 metus. Tai dalis mirusių organų donorų, kurių artimieji pasakė taip donorystei ir dalis, nedidelė dalis iš jų buvo ir gyvieji donorai, kurie inksta arba dalis savo kepenų dovanojo giminystės ryšiai susijusiam žmogu. Tai reiškia vyra žmona, brolis, sesuo, va, tai kas yra susiję giminystės ryšiais.
Nu tai niekiek nenumažina jų pasiryžimo. O tai aš noriu paklausti jūsų, tai o ką reiškia gyvoji donorystė? Tai va, nes aš perskaičiau jūsų veikloje, kad jūs skatinate gyvąją donorystę. Kas tai?
Taip, tai vat gyvoji donorystė Skandinavijos šalyse tai yra labai populiaru, kada, vat kaip ir minėjau, inksta arba dalį kepenų dovanoja žmogus gyvas, būdamas savo artimam
giminystės ryšiai susijusiam žmogui. Taip ir sakiau, tėvai vaikams, broliai seserys, tetos, močiutės, netgi vyras žmona, vat gali padovanoti savo inkstą arba dalį kepenų. Tai čia yra gyvoji donorystė. Pas mus Lietuvoje tų tokių atvejų tikrai nėra daug, per metus būna kokie 6-8 atvejai. Tai nėra tiek populiaru, kaip užsienio šalyse. Pas mus yra populiariau ta donorystė po mirties.
O kodėl pas mus nepopuliaru? Ar dėl to, kad nėra poreikio, ar mūsų artimi giminaičiai kažkaip nelabai artimi?
Mes bandėm analizuoti, kodėl taip yra. Aišku, galbūt ir trūksta informacijos. Kitas dalykas, žmogui yra sunku apsispręsti, paprašyti ir priimti. Tiesiog būna taip, kad jeigu pats žmogus serga, jam yra labai sunku, nu, kaip užsiminti savo tėvam ar broliui seseriai, kad galbūt man galėtų padovanoti inkstą, nes mes suprantam, kad tai yra ir sveikatos rizika, ir tas pasiaukojimas, ir ta dovana yra be galo didelė.
Na taip, bet kaip aš suprantu, tėvai visada siūlo, o nelaukia, kol vaikas paprašys.
Tai vat mes tą vaiką nesuvokim tik tai kaip mažą vaiką.
Aš suprantu puikiausiai, kad... pati turiu labai jau suaugusių vaikų, bet tas nieko nekeičia, gi vaikas, šeimai visada vaikas. Ties šią dramatišką gaidą mes baigėme ir vėl grįšime po pertraukėlės į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į aklą pasimatymą, čia aš Nijolė Oželytė ir šiandieną kalbame apie... organų donorystę su asociacijos gyvastis prezidente Aušra Degutytė. Tiesą sakant, Aušra, man kaip liūdno pasidarė, kada jūs tą palyginimą pateikėt. Tai vadinasi, mūsų lietuviški tėvai yra mažiau jautrus savo suaugusiem vaikam. Na, tiesiog tokia nemėla mintis.
Negaliu.
Išsirutuliojo. Aš tiesiog įsivaizdavau situaciją. Nu kaip dabar, tu esi, reiškia, savo tėvų vaikas, tegul tau 40 metų, tėvai žino, kad tau blogai, tu mirsi be vieno inksto ir tau nepasako vaikelį ir visa šeima tiesiog siūlo ir dar konkursą reikia padaryti, kieno tas vaikas priimsta inkstą.
Kalbant apie tą nejautrumą šeimuose, tai tikrai negalėčiau aš to įvardinti. Galbūt yra tai, kad žmogui tas, kuris serga, kuris laukia organo transplantacijos, jam tiesiog yra sunku priimti iš savo mamos ar tėčio vyro žmonos tą tokią auką, tokią dovaną, kad žmogus gali paukoti organą būdamas gyvas. Tai gal tas yra psichologinis toks barjeras, kuris stabdo tą gyvąją donorystę?
Na, man vis tiek labai liūdnai nuskambėjo tiesiog, nes tada išeina, kad mūsų žmonės jautrus tik tai savo ir savo artimųjų skausmai, o ne jautrus kitiem. Iš kitų galima paimti organą, o iš saviškių ne. O aš tada noriu paklausti jūsų, tarkime, o kokius argumentus žmonės teikia jums, kada jūs darote susitikimus, kada vis tiek aiškinate, kam tai yra reikalinga? Ar sulaukite argumentų prieš? Kaip žmonės argumentuoja, kad jie nelinkia nei patys aukotis po mirties, gauti donoro kortelę, nei savo artimųjų aukoti?
Taip, tie mitai apie organų donorystę vis tik dar yra gajus, nors atrodo pakankamai daug kalbama, žmonės tikrai gali tą informaciją susirasti, jeigu jam tas tikrai būna aktualu, o tie tokie mitai tai būna įvairiausi. Matyt, populiariausia vis tik išlieka tie, kad jeigu aš turėsiu donoro kortelę, manęs negydys. Tai tiesiog norėdama aš iš karto paneigti tą mitą, galiu pasakyti, kad visi reanimatologai stengiasi kiekvieną savo pacientą gelbėti ir kiek įmanoma pagydyti ir atstatyti, bet jeigu jau taip atsitinka, kad jau einama yra prieš gamtą ir tiesiog žmogui yra nustatoma smegenų mirtis, būtent smegenų mirtis, va čia turėtų žmonės tą labiau suprasti, kad yra nustatoma smegenų mirtis, tik tuomet yra kalbama su donoro artimaisiais, ar jie sutinka paukoti artimojo organus donorystį ir jeigu artimieji pasako ne, tai reiškia donorystės procesas ir nutrūksta. Ir va čia momentu bet norėčiau labai užakcentuoti, kad jeigu žmogus turi donoro kortelę, vis tiek yra klausiama artimųjų sutikimų. Ir jeigu artimieji nesutinka, tai reiškia, ta donorystės kortelė tarsi praranda prasme ir tai yra tarsi simbolinis pritarimas. Todėl aš galvoju, net ir šiandien, paklausius laidą, šeimose turėtų būti pokalbis apie donorystę ir pritarė, ir nepritarė. Nes viena iš nepritarimo priežasčių, va to lemiamų momentų, ir yra, kad nežinojo, ką apie tai galvojo artimasis, apie organų donorystę. Todėl artimiesiam yra užkraunama tokia didžiulė našta, apsisprendimo našta, todėl tas pokalbis šeimose tiesiog palengvintų jų tą apsisprendimą, nes net ir nepritarimas donorystei vis tiek tai yra nuomonė ir neužkraunama ta tokia didžiulė apsisprendimo našta būtent artimiesiam. O tas pokalbis tiesiog gali būti labai paprastai pradedamas, ką tu manai apie tai, arba kokia tavo nuomonė, tai nėra kažkoks įsipareigojimas. Tai nereiškia, kad žmogus, jeigu turi donoro kortelę, kad jau jis taps organų donoru. Šiaip Lietuvoj per metus miršta apie 40 tūkstančių žmonių, o organų donorais tampama tik tai apie 50. Tai vat jeigu pažiūrėti statistiškai, per metus atsiranda apie 300-400 pacientų, kuriems prireikia vienokio ar kitokio organo persodymo operacijos. Todėl, kaip mes sakom, atsidurti laukiančiųjų transplantacijos sąraše yra didesnė tikimybė, negu tapti organų donoru. Todėl tikrai nereikia galvoti apie tai, kad kažkas negydys, kažkas pagaus iš mėsinės ar kažkas tai atsitiks. Tai galvot galbūt apie tą donorystę šviesėje pusę galima galvoti. Man turbūt bene gražiausi donorystės prasmės įrodymas yra, kai moteris po transplantacijos susilaukia vieno ar dviejų sveikų mažylių. Tai galim tiesiog įvardinti tai, kad vienas organas išgelbėtos jų kelios gyvybės. Viena gyvybė išgelbėta ir dar atsiranda šeimose sveiki kūdikiai. Tai turbūt, nežinau, dar kažkokio geresnio pavyzdžio, kas galėtų apibrėžti tą donorystės prasmę.
Na ką, puikiam nusiteikime, dabar paklausysime muzikos ir grįšime į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas, dabar metas reporterio rubrikoj ir aš, Irma Jokštytė, pakalbinsiu Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos pirmininką Sigitą Armoną. Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga yra seniausia nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, šiais metais švenčianti 95-ąjį savo jubiliejų. Sigitai, jūs pats pirmininkaujate organizacijoje jau 12 metų. Ką jums reiškia šis nueitas kelias ir kaip keitėsi jūsų organizacijos misija?
Labadiena, tai iš tikrųjų organizacija nuėjo gražų ilgą kelią, šiais metais minime 95-ąją sukaktį. Žinoma, per tą laikotarpį buvo įvairių periodų, organizacija kūrėsi 26-ais metais, tai nepriklausomos Lietuvos metai buvo, 40-i metai, 41-i metai karo pradžia ir karo laikotarpį ir šiek tiek po karyje organizacija irgi tą veiklą buvo sustabdžiusi. Na, o toks atgimimas turbūt apie 60-uosius metus prasidėjo, kada kūrėsi mūsų kaip organizacijos struktūra, regioninės valdybos, pirminės organizacijos, dabar vadinami filialai, steigėsi mūsų įmonės įstaigos, tiek kultūrinės, tiek leidybinės, tiek biblioteka, kultūros namai, tai nuo 60 metų turbūt reikėtų sakyti, kad organizacija vėl atkūrė tą prasme savo veiklą ir tą struktūrą, kurią mes būrėme 60-aisiais metais, mes daugiau ar mažiau turime ir šiandien dienos situacijoje, žinoma, su tam tikrais pokyčiais. Turbūt prasmė organizacijos yra tai, kad mes apimam visas gyvenimo sritis susijusias su žmonių su regėjimo negalia likimais, pradedant mūsų kultūrinę, socialinę veiklą, paslaugų sferą, gamybinę veiklą, užimtumas, įdarbinimas. Ir šiandien jungdami apie 6000 žmonių turime, per apie 1000 žmonių, kurie vienai par kitaip savo gyvenimą yra susiję su darbinė veikla, dirba tiek mūsų steigtose, mano paminėtose įmonėse ir įstaigose, tiek ir dirba darbuojasi atviroj visuomeniai. Na, o vertinant tai, kad visien mūsų organizacija yra, tai daugiau vyresnio amžiaus žmonių organizacija, per 60% žmonių yra vyresni negu 60 metų amžiaus. Tai žinoma, jie turi nustatytus specialiosius poreikius, jiems reikalingos įvairios paslaugos. Tai mes vėlgi, kaip nevyriausybinė organizacija, prisidedam tenkinant tuos specialiosius poreikius, tai turėdami savo įstaigas, turėdami savo struktūrinius padalinius, tai yra filialus. Ir tokiu būdu įprasminam tų žmonių gyvenime, atliepdami jų vienokius ar kitokius poreikius.
Kaip sekasi megzti kontaktą, megzti dialogą su kitomis visuomeninėmis organizacijomis? Ar jaučiate, kad po 95 metų Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga jau yra atpažįstama ir kad tas kontaktas gerėja. Kokie dar nesusikalbėjimo barjerai nutinka?
Na, tai tas esminis pokytis turbūt įvyko 90-aisiais metais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę. Nes visi mes turim realiai vertinti tą situaciją, kad po kario laiko tarpiu, nuo 45 metų iki 90 metų mes buvom sovietinės sistemos dalis. Vadinkim taip ir daugelį dalykų tie, kurie vyko mūsų organizacijos, įtakojo tą Tarybų sąjungos vykdytą politiką. Tai čia nelabai turbūt Lietuva kažkokį tai kitokį kelią galėjo rinktis, nes buvo tas primesta iš viršaus, sakykim, kaip mes sakydavom liaudiškai, iš Maskvos. Ir tuo atveju mes buvom tokia lygtai ir uždara sistema, kadangi pati valstybė deklaravo, kad lygtai kaip ir nėra neįgaliųjų, nedalyvaudama jokiuose neįgaliųjų procesuose tarptautinių lygmenių, kaip pavyzdys paralimpinės žaidynės Tarybų sąjungos rinktinė nedalyvaudavo. Tai tas, reiškia, turėjo savo, kaip sakykim, kainą, nes mes turėjom savo uždarą tokią sistemą, bet jinai turėjo ir savo privalumų dėl to, kad valstybė duodama tam tikras lengvatas leido mums steigti gamybinės įmonės, savo įstaigas, vykdyti kultūrinės ir socialinės programas. Na, o 90-aisiais metais paskelbus nepriklausomybė, žinoma, tas pokytis atėjo ir į mūsų organizaciją ir iš tos tarybinės organizacijos persiorientavome į demokratinės valstybės nevyriausybinę organizaciją. Na, o atsiverimas tiek mūsų kaip nevyriausybinės organizacijos visuomeniai, tiek visuomenės reagavimas į mūsų organizaciją, tai yra procesas ir per tuos 30 metų tikrai nuėjom netrumpą kelią. Ir šiandien turbūt galėtumėm pasakyti, kad tikrai to atvirumo ir vieni kitų matymo ir girdėjimo randasi žymiai daugiau, negu tą turėjom 90-aisiais metais arba to pokyčio pradžioj. Dalyvaujam socialinių paslaugų teikimo sistemoje mes kaip nevyriausybinė organizacija per projektus įvairius, per konkursus dalyvaujam. Toliau kultūriniai, socialiniai veikloj, tai tiek ir garsinis kinas, niekam dabar jau nėra naujiena, teatras su garsiniu vaizdavimu, vadinkim taip, muziejų prieinamumas, kitų viešųjų erdvių prieinamumas, brailio rašto atsiradimas, žinoma, tai yra einamas kelias ir dar ne viskas iki galo čia yra padaryta, bet tikrai, mano manimu, mes stovim tam teisingam kelyje ir tikimės, kad kuo toliau tuo dalysimės ir mes kaip organizacija atviresnė visuomeniai, tuo ir visuomenė bus atviresnė mums ir priims mus kaip savo kaip visuomenės dalį.
Na ir pabaigai, kaip galėtumėte įvardyti savo misiją kaip tokios organizacijos vadovo, jeigu galvojant apie šimtmečio pasitikimo organizacijoje, kokių pokyčių tikėtumėtės?
2018 metais priėmėm savo suvažiavimo vieną iš nuostatų, kad turime darytis šiuolaikišką, modernį organizaciją ir tuo keliu bandome eiti. Žinoma, tas palikimas, kuris čia mano buvo paminėtas, jisai dar yra, ypač vyresnės kartos žmonėse, ir tas pokytis nėra toks lengvas ir toks greitas, kaip mes norėtume, bet aš noriu savo ir visiems kitiems palinkėti, kad mes tikrai eitumėm to modernėjimo, atvirumo keliu, ir aš tikiuosi, kad organizacijos šimtmetį mes pasitiksime jau tikrai kaip europietiška, šiuolaikiška, nevyriausybinė organizacija, atliepinti į mūsų organizacijos narių lūkesčius, o kartu ir niekaip kažkaip tai nedisonuojanti su atvira visuomenė ir būdama tvirta ir bendra visuomenės dalim.
Čia kalbėjo Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Sigitas Armonas. Dabar klausomės muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Grįžtam į aklą pasimatymą. Nijolė Oželytė ir Aušra Degutytė kalbasi apie organų transplantavimą. Aušra yra asociacijos Gyvastis prezidentė. Mes aptarėme pagrindinį argumentą, kurį žmonės turi prieš donorystę. O jūs minėjote ir kunigo žodžius čia. Iš jūsų stebėsenos, ar jūs pastebėjot, kas žiūri pozityviau ir kas pats sutinka aktyviai dalyvauti donorystės visoj toj veikloj? Ar žmonės religingi ar ne?
Jeigu žiūrėti statistiškai, tai donoro kortelė šiuo metu turi apie 36 tūkstančių žmonių ir Pusė iš jų yra ta amžiaus kategorija nuo 18 iki 30 metų. Tai tikrai galim sakyti, kad jaunimas yra empatiški, jie su technologijom labai lengvai komunikuoja ir jiem tai nėra svetima. Bet jeigu pakalbėti, kalbant apie regionus, apie provinciją su vyresnio amžiaus žmonėm, apie donorystę, tai jie tikriausiai sakytų ne, todėl kad bijo, kad gali būti išdarkytas kūnas, bet čia vėlgi yra vienas iš mitų. Jie galbūt gali vaikytis tokių mitų, kad kaip aš eisiu dangų be širdies ar be inkstų. Tai jeigu paklausyti, ką pasakė Jonas Paulius II, tai kad organų donorystė tai yra aukščiausia meilės išraiška žmogaus žmogui. Tai tų tokių temų nereikia bijoti. Aš kažkaip tai vis prisimenu, kaip vyresnio amžiaus žmonės, garbingo amžiaus močiutės, jos labai nebijo kalbėti apie savo laidotuvės, jos susiplanuoja laidotuvės, kai kurios turi net ir įkapių rūbus, jau testamentas būna dažniausiai parašytas ir tai atrodo natūralu ir mes suprantam, kad mirtis vis tiek yra neišvengiamas procesas, taip kaip gimimas, taip ir mirtis yra natūralūs tokie dalykai, bet kad apie organų donorystę tarsi yra bijoma kalbėti, bet tai lygiai taip pat yra mirtis. Tik tai ta mirtis gali dovanoti prasmę ir gyvenimo džiaugsmą sunkiai sergantiems žmonėms.
O aš girdėjau dar tokį vieną, tiksliau aš negirdėjau, aš skaičiau ir pakankamai rimtam žurnale. Atleiskit man, jeigu tai žiais kieno nors ausis, kad mergaitė, kuriai buvo persodinta donoro širdis, ir aišku, tai nebuvo atskleista kieno tai širdis, jinai po kokių poros metų ėmė sapnuoti tiesiog kas nakt, kad jinai patenka į avariją ir galų galia tėvai iškankinti visai. Rado tą informaciją, atskleidė jam tą informaciją gydytojai, iš ko paimta tą širdis, jie nuskrido į kitą šalį, susitiko su tos mergaitės, su kitos mergaitės, tai reiškia tėvais, kuri paukojo širdelę, ir pasirodo, jinai žuvo avarijoje. Ar čia tokie mistifikuoti dalykai, ar tikrai persisodinę savo kito žmogaus organą, nu tu lyg tai tampi dvigubų žmogumi, ar būna tokio atveju, ar jūs girdėjote?
Tų tokių mistifikuotų istorijų taip mes esam girdėję, bet kad kažkas su kažkuo susitiktų, tai nu, šitą sunkiai įsivaizduoju, užsienio šalyse Amerikoje tai taip gali susitikti, bet kalbant apie Lietuvą, tai yra konfidenciali informacija, kam kieno organai yra persodinami ir už tai mes, kaip aš sakau, asociacija Gyvastis, visi nariai norim padėkoti donoram ir jų artimiesiam, bet už tą sprendimą tokį priimtą. Bet mes tų žmonių tiesiog nežinom. Todėl vat, mūsų ta žvakučių uždėgymas kiekvienam organų donoriui būtent yra ta tokia vieša padėka, kad tą dėkingumą tokį pajaustų tie žmonės, nes mes jų nežinome. Apie juos rašo labai retai tuomet, kada šeima sutinka kalbėti. Bet suprantama, kad šeimai kalbėti yra be galo sunku, kada išgyvena netektį, ypatingai jeigu tai jaunas žmogus arba vienturtis žmogus, sūnus ar dukra buvo, tai yra sudėtingi tie tokie dalykai. Ir natūralu, kad kada atsitinka va, taip, kad netenkama artimo žmogaus ir kad iš to pasimetimo tiesiog nebesugebam, kaip čia pasakyti, blaiviai mąstyti ir paprasčiau pasakoma yra ne donorystė. Tai tiesiog va, būtent mes ir skatinam tą pokalbį šeimoje.
Aš norėčiau paklausti, ar jūs dalinatės kaip nors savo patirtimi su užsienyje veikiančiomis panašiomis organizacijomis? Ar užsienyje tokių nėra, nes ten nereikia ir visi sąmoningi? Ar jūs turite kažkokius kontaktus ir kas ką praturtina? Ar jie jūs savo patirtimi, ar jūs savo patirtimi praturtinat juos?
Taip, tas tarptautinis bendradarbiavimas tarp organizacijų jisai tikrai vyksta. Bet net ir tose šalise, kur yra tas vadinamas numanomas donorystės modelis, kad jeigu žmogus neišreiškia sutikimo donorystį, nesutikimo donorystį, reiškia, kad jisai sutinka. Bet kokiu atveju yra artimųjų dar vis tik atsiklausiama. Ir jeigu artimieji pasako ne, tai reiškia procesas vat, kaip ir nevyksta. Tik tai tie, kad užsienį pačių žmonių tas sąmoningumas yra kitoks. Jeigu paklausyti Ispanijos pavyzdžio, tai šeima, kurios artimajam yra nustatytas smegenų mirtis ir jeigu nepasiūloma, kad tas artimasis miręs žmogus padėtų kitiem, kad paukotų organus donorystė, tai tiesiog yra priimamas kaip įžeidimas. O jeigu pažiūrėti nu, vat, mūsų Lietuvos pavyzdį, tai donoro artimųjų atsisakymas dėl donorysės, jis išlieka apie 35%, tai reiškia daugiau trečdalis donoro artimųjų nesutinka, kad būtų paukoti organai donorystiai. Ir tas rodiklis jisai nesikeičia 10-15 metų. Tai atrodo, tarsi visuomenė sąmoningėja, vis daugiau žmonių išreiškia sutikimą ir pritarimą donorystiai, bet vat būtent lemiamų momentų tie rodikliai jie vis tiek išlieka tokie patys. Bet galbūt pasikeis tas požiūris, jeigu tikrai mes pažiūrėsime tuos laukiančiuosius transplantacijas kaip į savo vaikus, tada tas toksai empatiškumas ir toks suvokimas galbūt būtų ir kitoks.
Aš jums labai dėkinga už šitą pokalbį ir man tokia mintis atėjo į galvą, kad iš tikrųjų, na, atrodo, kad tu pažeidi savo mirusio artimojo kūną, leisdamas išimti organą, bet iš tikrųjų, juk tu pratesi ir dalį savo artimojo gyvenimo, gyvybės. Bet iš kur mes žinome, gal dalis sąmonės yra kiekvienoje mūsų kūno dalyje ir mes dovanojam gyvybę ne tik tai kitam žmogui, bet ir savo artimui. Ir religingas žmogus turi neužmiršti, ką atidavė, taip sakant, Viešpats dėl mūsų visų. O ne religingas, būti empatišku, mes vienas kruzdėlynas, mes niekas vieni be kitų. Labai jum ačiū, Aušra. Laida transliuojama trečiadienį Gold FM eterį 18 valandą, o geras FM eterį 19 valandą. Laidos kartojimo galime klausyti per Gold FM sekmadienį 19 valandą, o per geras FM 20 valandą. Taip pat mes turime YouTube kanalą Aklas pasimatymas ir Facebook profilį Aklas pasimatymas. Ir jūsgi žinote, kaip labai mes jūsų kas kart laukiame savo aklame pasimatyme. Likite sveiki.
Laidą rengia redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.